Dëgjues të nderuar, mirësevgjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Për shkak të pandemisë globale, ky emision është incizuar paraprakisht dhe nuk është transmetim direkt. Fillimisht titujt kryesor. Kosova pritet të pësoj tronditjet madhe ekonomike pas përfundimit e pandemisë, thonë ekspertë të çështjeve ekonomike. Pas antarësimit të plot në NATO, Macedonia e Veriut ndihmohet për t'u përballë me lajmet e rreme që kanë të bëjnë me pandeminë e koronavirusit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova pritet të pësoj tronditje të madhe ekonomike pas përfundimit të pandemisë shkaktuar nga COVID-19. Ekspertët e çështjeve ekonomike dhe përfaqësuesit e bizneseve thonë se duhet të ketë një strategji për rimëkëmbjen e ekonomisë pas pandemisë, pasi që problemet do të jenë të mëdha. Fondi Monetar Ndërkombëtar ndërkohë në një raport të publikuar ka paraqitur situatë shqetësuese për ekonomitë e shteteve të cilat janë në zhvillim. Për më shumë mollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Parashikimet e mekanizmave financiar ndërkombëtar për efektet që do t'i ketë pandemia COVID-19 në ekonomi janë më të zymta që kanë qenë ndonjëherë. Fondi Monetar Ndërkombëtar në një raport të publikuar thekson se situata më shqetësuese pritet të jetë në tregjet në zhvillim dhe ekonomitë në zhvillim. Raporti i FMN-s vënë pas edhe përkundër përpjekjeve të bashkësisë ndërkombëtare për të lehtësuar këto pengesa. Këto shtete do të duhet të riprioritizojnë shpenzimet drejt sektorit të shëndetësisë dhe të njëjtën kohë të mbrojnë shërbimet kryesore publike, transportin, energjinë, komunikimet dhe mbrojtjen sociale. Edhe Kosova pritet të pësoj tronditje të madhe ekonomike pas përfundimit të pandemisë shkaktuar nga COVID-19. Deri më tani nuk ka ndonjë të dhënë të saktë se sa është afektuar ekonomia e vendit nga masat që ka marrë qeveria për të parandaluar përhapjen e koronavirusit, por nga parashikimet e bëra të institucioneve dhe ekspertët flitet për dëmet të mëdha. Humbjet e mëdha ekonomike dhe në disa raste dhe të pariparueshme do të kërkojnë strategji adekuate të rimëkëmbjes, thonë ekspertë të fushës. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi, duke i referuar një ulumtimi të bërë nga kjo shoqatë, thot për Radio Evropa e Lirë se problemet e shkaktuara nga masat e marra nga qeveria kanë prekur pothuajse të gjitha bizneset, edhe ato të cilat nuk janë mbyllur. Shumica e bizneseve, shton Rukiqi, kanë pasur humbje financiare, humbje të kapaciteteve prodhuese, si dhe mungesë të likuiditetit.
Tash jemi në fazë me shumë panjohëna, uj me vlerësime sakta, mirë po ja që duhet e para është një strategji dalse, një plan i hapjes e ekonomisë, sidomos duke fillu prej fillimit të muajit maj, atëherë kur paga shumë pritet një rivlerësimi këtyre masave, edhe pastaj konformativ planit për i hapjet e ekonomisë, merën dhe masa tjera cilat e nxisin ekonominë, cilat e majnë ekonominë me një dinamik që sa do pak garantën rujqet punësimit, garantën rujqet konsumit, garantën rujqet likuiditetit të bizneseve.
Hapi dy që duhet të bëhet, shton Rukiqi, është që sapo të krijohet një situatë normale me një kontrol mbi pandeminë, duhet të shikohet çdo sektor për dëmet reale dhe pastaj të artohet një plan i transformimit të ekonomisë. Ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se duhet një program profesional që ekonomia të rimëkëmbet më shpejt pas pandemisë. Mundësia më reale për të rimëkëmbur ekonomin pas pandemisë sipas Shatrit është hyrja në borxh publik, në të kundërtën shton ai do të ketë probleme të mëdha.
40% e borxhit publik në 7 miliard është bukur shumë, të thonë të ofër 3 miliard me shkull borxh publik. Na i kemi dhe i tash 1 miliard e 200 milion borxh publik, që do të thonë kemi mundësi edhe 4-2 miliard hapsin me hy në gjikime pa e dëmtu proceset zhvillimore dhe edhe pa reziku, do të thonë, stabilitetin edhe makrofiskal edhe të ekonomisë.
Për të hapur mundësinë e borxhit publik, ish-ministri i ekonomisë Haki Shatri thotë se fillimisht duhet të dhëna të mjaftueshme për të diagnostifikuar gjendjen e ekonomisë.
Para kësaj duhet një përgatitje shumë serioze, profesionale, e gjitha veprime që do mi bo, aktivitete që do të mi marë kohëve, në cilat pjesë do të mi investu, në qarë kushte, edhe që ka dojë më synu, edhe në restrukturim të ekonomisë, edhe në ndrim strukturës, do thonë mi dhonë për parësi përdhimet, modnave për ekspert.
Si pas legislacionin në fuqi në Kosovë për të marrë ua ndërkombëtare, është i domosdoshëm miratimi i kuvendit të Kosovës. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se përveç pakës emergjente, cila është aprovuar tani më në vlerë prej rreth 180 milion euro, do të ketë edhe një pakë tjetër, e cila do të jetë vetëm për rimkëmbje ekonomike. Ekonomia e Kosovës në vazhdimësi është përballur me nivel të ulët të zhvillimit. Viti 2019 ishte përmbyllur me një rritje ekonomike prej 4.2%, e cila ka qenë e pamjaftueshme për të adresuar problemin e papunësisë me të cilin përballen të rinjët. Papunësia në Kosovë është në shkallën prej rreth 30% dhe prej kryesisht të rinjt. Deficiti tregtar në Kosovë ka arritur në shifrën e më shumë se 3 miliardë eurove. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Macedonia Veriut, si antare e NATO-s, ndihmohet nga strukturat e specializuara të Aleancës Veriatlantike për të përballur me lajmet e rreme që kanë të bëjnë me pandeminë e koronavirusit. Ambasadorja e SBA-s në NATO, Kate Bailey Hutchinson, në një komunikim me gazetar, ka theksuar se Macedonia Veriut, si antare më e re e NATO-s, është cak i posaçëm i fushatës së dezinformimit të organizuar nga Kremlini. Ekspertë në Maqedoninë e Veriut thonë se në vend funksionojnë më shumë media online, siç i quajnë problematike, të cilat shpërndajnë lajme të rrejshme duke ndërlidhur koronavirusin me Aleancën Veriatlantike, e cila gjoja përfiton nga kjo pandemi. Zërjeta Heroja Jaga sjellhollsi.
Maqedonia e Veriut si antare e NATO-s është pjesë e luftës kundër lajmeve të rrejshme dhe dezinformatave që kanë të bëjnë me pandeminë e koronavirusit. Ekspertët thonë se ndihma e NATO-s është më së nevojshme për shkak se qytetarët në mas të theksuar kanë humbur besimin tek institucionet relevante, andaj u duhet një ombrellë fuqishme mbrojtëse siç është Aleanca Veriatlantike. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në NATO, Kay Bailey Hutchinson, në briefing me gazetarët ka bërë të ditur se NATO tashmë është duke formuar një ekip të specializuar ndaj kërcënimeve hibride në Maqedoninë e Veriut, ashtu siç tashmë ky ekip është formuar në Malin e Zi, pasi dezinformata dhe lajmet e rrejshme të Rusisë dhe Kinës kanë marrë hov me shpërthimin e krizës nga pandemia e koronavirusit. Ajo ka theksuar se Maqedonia e Veriut si antare më e re NATO-s mbetet cak i posaçëm i fushatës së dezinformatave të organizuara nga Kremlini. Xhelal Neziri nga organizata jo qeveritare Skop, që në fokus ka gazetarinë hulumtuese, për Radio Evropa e Lirë thosë se lajmet e rrejshme në kohë kriza, siç është pandemia me koronavirusin, ka qendra siç është Rusia dhe Kina dhe kanë për qëllim minimin e të gjitha proceseve që ndërlidhen me integrimin e vendit në strukturat euroatlantike.